Новини Радіо Свобода.
7 вечора за Києвом. Перед мікрофоном Сергій Драчук. Вітаю вас. Віце-президент США прибув до України. Протягом свого перебування в Києві сьогодні і завтра Дік Ченні проведе переговори з керівниками України. Він прибув до Києва з Тбілісі, де висловив підтримку Грузії з боку Сполучених Штатів Америки. Президент України наголошує на незмінності курсу держави на європейську євроатлантичну інтеграцію. Але для цього Україні надзвичайно важливо отримати систему міжнародних гарантій своєї територіальної цілісності і суверенітету, сказав Віктор Ющенко на зустрічі з послами країн групи семи промислово розвинених держав. Він наголосив, що це можливо лише в одному випадку – інтеграції України до НАТО, а на початку її приєднання до плану дій для членства в НАТО. Тим часом Служба безпеки України взялася інформувати громадян про Північно-Атлантичний Союз. Як повідомив прес-центр СБУ, там починають поширювати правдиву інформацію про НАТО, його роль у сучасному світі і про стан сектору безпеки країн його членів. Цей інформаційний проєкт СБУ має на меті всебічно інформувати населення України і про переваги, і про недоліки членства країн у НАТО. Віктор Ющенко заявляє, що за нинішньої політичної ситуації в Україні йдеться про вибір національних національних пріоритетів, а не про конфлікт особистостей. Головне, про що зараз йдеться, це розвиток демократії, захист свобод, дотримання територіальної цілісності і суверенітету України на основі європейського вибору, сказав президент на вже згаданій зустрічі з послами країн групи семи. За його словами, фактично створена нова коаліція в складі блоку Юлії Тимошенко, партії регіонів і комуністів є неприроднім союзом, який довго не протримається. Він запевнив, що ситуація в Україні буде вирішена суто демократичним шляхом. Тим часом парламент України сьогодні ухвалив ще два спільні законопроекти, які подали депутати блоку Юлії Тимошенко і партії регіонів. Один із них фактично забрав посаду генпрокурора з під впливу президента. Йдеться про те, що коли цей закон набуде чинності, президент не матиме право сам призначати і звільняти генпрокурора. Другий законопроект має на меті відібрати в президента вплив на призначення голів держадміністрації. Тепер він муситиме призначати їх за поданням уряду. І до інших подій. Організація договору про колективну безпеку не стала визнавати незалежності регіонів Грузії. Засідання міністрів закордонних справ країн-учасниць цієї організації висловило підтримку Росії в її діях у Грузії, але там немає жодного слова про визнання незалежності Південної Осетії й Абхазії, як сподівалася Росія.
Говорить Радіо Свобода.
Перед мікрофоном Людмила Ванник. Вітаю всіх, хто слухає програму «Свобода» сьогодні. Наші теми у четвер, 4 вересня. Бути чи не бути підвищенню прохідного бар'єру. Шекспіріада українського політикуму триває.
3%, 4 чи 5 – це правила гри, які встановлюються при старті в цих змаганнях, да, політичних. До 10% – це взагалі нереально.
Ваша думка, чий виступ щодо ситуації в парламенті був переконливішим?
На мій смак і уподобання, я думаю, що все-таки прем'єр.
Ой, ну я Ющенка підтримую все рівно. Ну я бачу, що вони імпічмент йому готовлять.
Знаєш, наш президент розумна людина і він безхитростний. Юльки завжди якісь там підводні течення.
У суті нинішньої парламентської проблеми нам допоможуть розібратися провідні експерти. Усе це і багато більше після анонсу. Дорогі слухачі, маємо для вас добру новину. Сайт Радіо Свобода суттєво змінився. Тепер ним простіше і зручніше користуватися. У вас також є можливість коментувати матеріали. Радіо Свобода – це більше, ніж радіо. Наша адреса – radiosvoboda.org. Свобода сьогодні. Відтоді, як фракція «Наша Україна. Народна самооборона» офіційно оголосила про вихід з коаліції, має минути 10 днів, аби рішення набуло чинності. Найближчі півтора тижні триватимуть інтенсивні переговори щодо збереження альянсу БЮТ та НУНЦ. Чи залишилися в демократичної коаліції шанси на відродження? Очевидно, все залежить від того, чи зможуть домовитися безпосередньо Віктор Ющенко та Юлія Тимошенко. Із подробицями – київський кореспондент Радіо Свобода Дмитро Шурхало.
Аби домовитися, Бют та Нунц треба піти на взаємні поступки. Першим кроком для порозуміння з боку Віктора Ющенка мала би стати відставка голови секретаріату президента Віктора Балоги. Натомість Бют мав би передусім проголосувати з Нунц спільну заяву щодо грузин-російського конфлікту. Каже народний депутат, член фракції Нунц Олесь Доні.
По-перше, це було б доцільно, потрібно для держави, щоб коаліція була збережена. І шанси для цього ще залишають. На наш погляд, є конкретні механізми для полагодження конфліктної ситуації. Наприклад, президент міг би відправити у відставку голову секретаріату Віктора Балоги як ініціатора конфліктної ситуації. З іншого боку, доки Юлія Тимошенко повинен піти на поступки в законодавчій діяльності.
У БЮТ додають, що передумовою для порозуміння має бути не лише відставка Балоги, але й спростування звинувачень прем'єрки у державній зраді. У свою чергу, бютівці скептично ставляться до вимог наших українців скасувати ухвалені 2 вересня закони, що обмежують повноваження президента на користь прем'єра. Каже народний депутат, заступник голови фракції БЮТ Андрій Кожем'якін.
Переголосовувати ніхто нічого не буде. Це наша жорстка позиція, і нас підтримують наші виборці. Щодо грузино-осетинського конфлікту, наша позиція чітка і вона не змінюється. Це створення спеціальної комісії, яка відпрацює спільну позицію для всього нашого українського суспільства.
В ситуації, що склалася, дуже багато залежить від того, чи готові Віктор Ющенко та Юлія Тимошенко домовлятися особисто. Недовіра між ними досягла критичної межі, тому домовитися вони можуть лише під тиском обставин, каже народний депутат Олесь Доній.
Ну, мені здається, повинен бути тиск суспільства, тому що парламентських механізмів для такого тиску недостатньо. Але якби зараз похитнулася довіра до обох лідерів, якби населення було готове бачити якусь іншу альтернативу і готово було б відвернутися від обох політиків, які загралися в своїй боротьбі за наступну президентську чи прем'єрську посаду, мені здається, що з огляду на це вони могли б схаменутися і витворити.
Попри всі складності, недовіру та накопичені образи, лідери БЮТ та нашої України, президент та прем'єр, мають принаймні демонструвати спроби відновити єдність. Адже лідери обіцяли виборцям, що лише в такому форматі вони утворять коаліцію, якій нині відміряно віку до 13 вересня. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Ми запитали своїх слухачів та відвідувачів сайту radiosvoboda.ua, чий виступ, на вашу думку, щодо ситуації в парламенті був переконливіший – президента чи прем'єра? Думки розійшлися рівно наполовину – 50 на 50. А ось що почув кореспондент Радіо Свобода у Києві.
На мій смак і вподобання, я думаю, що все-таки прем'єр. Тому що я її поважаю як людину, а президент, я рахую, що не розуміє сам, що зараз робить.
Ой, ну я Ющенка підтримую все рівно. При любих ситуаціях. Ну так, для мене більш лояльніший, ніж Юля. Я не можу сказати, хто там винуватий, але я бачу, що вони імпічмент йому готовлять.
Переконливіший був президент. З приводу нової коаліції, він переконливий, що це все викладає. По суті, брати, то якщо вони між собою не можуть зрозуміти, хто правий, хто винуватий, то звідки ми можемо то знати?
І Юлія президента чула, але я не знаю, хто із них прав. Друг на друга так кажуть, що то той придав, то той придав, а хто на самом ділі, я ж не можу приділити.
Ви знаєте, я взагалі десь всередині знаю, що наш президент розумна людина, і він безхитростний. Юльки завжди якісь там підводні течення, президент відповідальна людина.
Як на мене, жоден не був переконливий, просто елементарно дбають про власні інтереси, більше нічого.
Ось такі відповіді почув кореспондент Радіо Свобода на вулицях Києва. А відкритими залишається запитання, бути чи не бути достроковим вибором в Україні, бути чи не бути підвищенню прохідного бар'єру до Верховної Ради і бути чи не бути одночасно із парламентськими виборами, ще й вибором президента. Ці питання після заяви нашої країни народної самооборони актуалізувалися. Відповіді на них шукала київська журналістка Радіо Свобода Тетяна Ярмощук.
Хоча в оточенні бютівців та нунцівців ще лунають заяви про реанімацію нинішньої коаліції, паралельно говорять і про ймовірність дострокових виборів, а також про зміну виборчого законодавства. Представник блоку Юлії Тимошенко Сергій Терьохін зареєстрував у парламенті законопроект, у якому йдеться про підвищення прохідного бар'єру із 3 до 10%. Щоправда, лідер фракції Іван Кириленко назвав таку ініціативу емоціями народного депутата. А для розвантаження політичної ситуації пан Кириленко запропонував провести дострокові парламентські та президентські президентські вибори. Що ж до питання про підвищення прохідного бар'єру, то на фракції воно ще не обговорювалося, каже бютівець Святослав Олійник в інтерв'ю Радіо Свобода. Утім, за його словами,
бар'єр у 3% – це є певна гарантія оновлення політичних сил. Якщо Верховна Рада прийме рішення про збільшення цього бар'єру, ми будемо мати більш консервативну ситуацію, яка не буде йти на користь країні. 3%, 4 чи 5 – це правила гри, які встановлюються при старті в цих змаганнях, да, політичних. Треба дивитися, які перспективи для того, щоб оновлювався парламент, нові політики приходили. До 10% це взагалі нереально.
Раніше представники партії регіонів заявляли про необхідність підвищення прохідного бар'єру до 5% для партій і до 7% для блоків. Проте нині чіткої позиції щодо цього регіонали теж не мають, зазначає Радіо Свобода Юрій Мірошниченко.
Головна проблема, яка вирішується бар'єром, це те, щоб була сформована відповідальна влада. Адже якщо суб'єктів політики, а відповідної програми в парламенті буде дуже велика кількість, то важко буде сформувати уряд, який би проводив один курс.
Підвищення прохідного бар'єру, з одного боку, може бути вигідним і блоку Юлії Тимошенко, і партії регіонів, вважає політичний експерт Олександр Палій. З іншого ж боку, у такому випадку регіонали можуть втратити своїх союзників-комуністів. Тож вони намагатимуться протягнути підвищення прохідного бар'єру для блоків, а для партій залишити незмінним.
Цю гру б'ють достатньо добре розуміє і також розуміє, що якщо вже підвищувати виборчий бар'єр в інтересах БЮТ, то його треба підвищувати радикально, щоб залишитись сам на сам з партією регіонів.
У Центральній виборчій комісії вже заявили про готовність до проведення позачергових виборів. За словами голови ЦВК Володимира Шаповала, нинішній склад комісії був сформований під час дострокових виборів і має необхідний досвід для їхнього проведення. Разом з тим, на думку декого з експертів, поки що політики більше лякають один одного достроковими виборами. При цьому шукають інших шляхів виходу. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода, Київ.
А зараз до «Свободи сьогодні» долучається провідний експерт, директор Інституту зовнішньої політики Дипломатичної академії при Міністерстві закордонних справ Григорій Перепелиця. Пане Перепелиця, ось ми чули різні думки з приводу того, бути чи не бути позачерговим вибором, чи можуть домовитися президент та прем'єр. А в чому тоді, власне, суть нинішньої проблеми? В амбіціях політичних лідерів чи у конституційній реформі?
Питання і в тому, і в іншому. Коли приймались доповнення до Конституції відразу після революції 2004 року, були внесені речі, які, власне, створили дисбаланс, а іншими словами, розбалансовку гілок державної влади. І в результаті, в силу цього дисбалансу, українська державна машина виявилась паралізованою, коли одна гілка влади веде війну з іншою гілкою влади. Тому що повноваження були змішані. Вони були, так би мовити, прописані в Конституцію як результат політичного компромісу, а не як ідея державотворчого процесу. І тому ми бачимо перманентний конфлікт між гілками влади. Це дуже серйозна проблема, яка потребує вирішення через, звичайно, або виключення цих положень, які були внесені, або доопрацювання Конституції. Друга проблема полягає в амбіціях наших політиків. Сьогодні в мене особисто складається враження, що в боротьбі за монополію влади в країні вони готові навіть спалити всю Україну, аби задовольнити свої владні політичні амбіції. І це проблема національна для країни, яка була притаманна, на жаль, українцям у всі часи. В часи Гетьманщини, в часи Української Незалежної Республіки. І сьогодні ми це бачимо, як це повторюється на наших очах.
Пане Перепелиця, теоретично глава держави може і не проголошувати позачергові вибори. Що тоді є альтернативою виборам, на вашу думку?
Розумієте, нові вибори – це, власне, патова ситуація для всіх. Очевидно, що депутати не хочуть цих виборів. Очевидно, що народ втомився і зневірився своїх політиків і в цей процес виборів. Скільки можна вибирати, коли наші політики абсолютно не дієздатні? Вони тільки дають обіцянки і нічого не виконують. Це призводить до зневіри народу у процес виборів і самих політиків. Тому ніхто не хоче позачергових виборів.
Чи може бути створена нова коаліція?
Питання в тому, що будь-яка коаліція в будь-якій конфігурації, вона смертельна для всіх трьох сил. Зрозуміло, якщо Тимошенко об'єднується з партією регіонів, вона втрачає весь свій електорат. А її електорат – це якраз демократично налаштоване населення західних і центральних регіонів України. Це оплот демократії України. Для партії регіонів, звісно, це теж найкращий варіант, оскільки вони позиціонують себе з Росією виключно як проросійська антиукраїнська сила. І союз з білоблакитними, які, так би мовити, залишились вірними гаслам помаранчевої революції, підриває те ж саме авторитет на сході для них. А потім, якщо БЮТ утворить коаліцію з партією регіонів, то постає питання, хто буде прем'єром, Тимошенко чи Янукович? І це новий конфлікт за прем'єрство вже всередині цієї коаліції. Що стосується нашої України і партії регіонів, то там знову таки не вистачає, тому що наша Україна сама поколота якраз в підході до коаліції з партії регіонів. Там просто, якщо буде ця конфігурація, наша Україна, партія регіонів, просто розвалиться сама наша Україна.
Отже, який може бути вихід?
Вихід тут, скоріше, не вихід, а просто ситуація сама буде розвиватися за своєю логікою. Скоріше за все, як такої коаліції не буде, а будуть певні ситуативні голосування по за певними підкилимними домовленостями, виходячи з таких корпоративних кон'юнктурних інтересів.
Але цих підкилимних домовленостей не завжди дотримуються.
Ну, такий у нас політикум. Всі це розуміють, і ніхто не хоче дотримуватися духу Конституції. Це є така якість нашого політикуму. Тому я думаю, що цей політикум доживає свої останні роки, оскільки він показав повну нездатність створити державу, навіть, так би мовити, підтримувати елементарну стабільність держави.
Я нагадаю, це була думка директора Інституту зовнішньої політики Дипломатичної академії при Міністерстві закордонних справ Григорія Перепелиці. Я дякую вам за участь у програмі. З вами «Свобода сьогодні» і далі у нас міжнародний блок. Віце-президент Сполучених Штатів на шляху до України.
Він, перш за все, прямо буде знати гарячу політичну ситуацію кризову в Україні і гадає, що йому буде про це розказано в деталях.
Губернатор Аляски прийняла номінацію на майбутнього віцепрезидента США.
I pledge to all Americans that I will carry myself in this spirit as Vice President of the United States.
Ми дізнаємося, скільки зброї продає Україна і кому.
Україна дійсно продала озброєння на суму понад 1 мільярд доларів, і це не вперше.
Про все це і більше далі після оголошення.
Вечірня «Свобода» у прямому ефірі. Програма, у фокусі якої завжди важлива подія в Україні або за її межами. Незручні запитання й миттєві відповіді гостей, відомих політиків, економістів, громадських діячів. У розмові беруть участь слухачі. Телефон прямого ефіру 490-29-05. Вечірня «Свобода» від понеділка до п'ятниці о 19:30.
Наступного дня, після того, як Білий Дім оголосив про те, що виділяє мільярд доларів на відбудову Грузії, до Тбілісі прибув віце-президент Сполучених Штатів Дік Чейні. Сьогодні увечері він має прилетіти з Тбілісі до Києва. Подробиці знає Зиновій Фрис.
Під час візиту до Тбілісі Дік Чейні засудив вторгнення Росії в Грузію, яке назвав нелегітимною спробою змінити кордони. Через це Чейні піддав сумніву надійність Росії як міжнародного партнера. Разом з тим, американський політик запевнив, що грузини мають вірних друзів за океаном.
Незалежність і суверенітет Грузії, звісно, дуже важливі. Всі грузини заслуговують на те, щоб жити як вільні чоловіки і жінки. Я вірю, що це їхня доля. Грузинський народ дуже мужній, а в Америці вони мають надійного і вірного друга.
Мільярдна допомога, яку виділяє Вашингтон, має піти на відновлення інфраструктури Грузії, що була знищена російськими військами під час окупації частини цієї країни. Наразі не ясно, чи частка цих коштів піде на військові програми, зауважує військовий оглядач грузинської редакції Радіо Свобода Коба Ліклікадзе.
Цього
Или на уровні спекуляції, или на уровні желаний.
Усе або на рівні спекуляції, або на рівні бажання грузинського уряду, щоб це була швидка і ефективна військова допомога. Але відомо одне з джерел Міністерства оборони в Тбілісі. Вони очікують на групу американських інспекторів, які проведуть аудит не лише того, яка допомога потрібна грузинській армії після російської агресії, але й, наскільки мені відомо, буде перегляд доктрини, тобто яка взагалі оборона потрібна Грузії.
Яка взагалі потрібна оборонительна сила Грузії?
Дік Чейні приїхав до Грузії з Азербайджану. Там, у середу, він говорив передовсім про енергетику. З Тбілісі віце-президент Сполучених Штатів вирушає до Києва, де в п'ятницю заплановані його зустрічі з президентом Віктором Ющенком і прем'єром Юлією Тимошенко, що якраз тепер взялися публічно з'ясовувати політичні стосунки. Незважаючи на те, що адміністрація Буша Чейні йде з політичної арени, візит віце-президента Сполучених Штатів до Києва є важливим, говорить Радіо Свобода, колишній посол України у Вашингтоні Юрій Щербак.
Він перш за все прямо буде знати гарячу політичну ситуацію кризову в Україні і гадаю, що йому буде про це розказано в деталях. І друге, я думаю, що будуть серйозні переговори щодо забезпечення безпеки української. Це для України дуже важливо з огляду на її перспективи євроатлантичної інтеграції.
Так вважає колишній посол України у Сполучених Штатах Юрій Щербак. Тоді як офіційний Вашингтон вкотре заявляє про підтримку вступу України і Грузії до НАТО, провідний американський філософ і політолог Френсіс Фукуяма вважає, що Сполучені Штати не спроможні підкріпити ці слова діями. Більше про це він розповів в інтерв'ю Радіо Свобода, а подробиці почуємо від Мар'яни Драч.
Френсіс Фукуяма вважає, що Сполучені Штати нині не спроможні надати реальні військові гарантії безпеки Україні. Тому нечесно говорити про залучення Києва до НАТО. А проблеми в Грузії, на думку політолога, виникли, зокрема, через те, що грузинське керівництво думало, що мало значно сильнішу військову підтримку з боку Америки, ніж це виявилося насправді.
Якщо ви підете до Конгресу США і запитаєте, чи готові ви відправити бригади американських вояків захищати Україну, коли Росія нападе на неї, то відповідь на даний момент, я вважаю, буде негативна. Тому підтримка, яку США надають Україні, має бути політичною, економічною, дипломатичною тощо.
Політолог зазначає, що у Сполучених Штатах ще не було публічної дискусії про те, якою мірою американці готові захищати Україну. А це, на його думку, має бути складовою демократичного процесу. Френсіс Фукуяма зауважує, що після війни в Іраку американці менше готові воювати за кордоном.
Мені боляче про це казати, і я б хотів, щоб Сполучені Штати могли дати гарантії безпеки Україні. Це в наших інтересах, щоб демократична Україна була вільною від російського контролю. Але я вважаю, що такі зобов'язання коштовні, і в демократичному суспільстві їх мають обговорювати.
Френсіс Фукуяма закликає Захід ретельно підрахувати, скільки ж може коштувати військовий захист України. І тут оглядач вважає, що НАТО не до кінця усвідомлює наслідки можливої загрози з боку Росії для кількох нових членів Альянсу. Тому Фукуяма радить підготувати конкретний план на випадок того, що Росія раптом вирішить пограти м'язами у державах Балтії і Польщі. Френсіс Фукуяма здобув світову славу після публікації статті «Кінець історії» у 1989 році, який описував перемогу ліберальної демократії після падіння Берлінського муру. У той час Фукуяма працював аналітиком Державного департаменту Сполучених Штатів, а нині є професором університету Джонса Гопкінса у Вашингтоні. На цьогорічних виборах у США Фукуяма заявив про підтримку кандидата на президента від демократів Барака Обами. Мар'яна Драч, Радіо Свобода.
Тим часом у Сполучених Штатах завершується з'їзд республіканської партії у місті Сент-Пол, Міннесота. Делегати висунули сенатора Джона Маккейна своїм президентським кандидатом на осінніх виборах цього року. На зв'язку зі Сполучених Штатів Юрій Дулерайн. Юрій, Джон Маккейн має виступити сьогодні пізно ввечері за київським часом зі своєю програмною промовою. Чим відома вже головна тема цього виступу?
Це війна в Іраку. Там якраз щойно сталася подія, яку передбачав Маккейн свого часу, вимагаючи збільшити кількість американських військ в Іраку. Збільшили і прийшов успіх. У понеділок американська армія, зважаючи на те, що провінція Анбар цілковито стабілізована, значить, передала усі повноваги там іракському урядові. І це та сама провінція Анбар, що була, вона була центр повстанського терористичного руху. Отож, через 5 років після повалення диктаторського режиму Ірак явно відновлює стабільність. І ця подія виключно важлива для Маккейна, бо його розходження з Бараком Обамою, демократичним кандидатом, найбільші саме навколо проблеми Іраку. Обама від самого початку виступав проти війни, а нині обстоює якнайшвидше виведення військ звідти. Маккейн за те, щоб вивести війська, але тільки після вирішальної перемоги.
Юрію, ще один момент. Багато обговорюють щодо з'їзду республіканців. Це виступ губернатора Аляски Сари Пейлін, кандидата на віце-президента, яка повідомила на з'їзді. Я приймаю заклик допомогти нашому кандидатові на посаду президента, служити Америці і захищати її. Я приймаю виклик гострої боротьби в цих виборах проти серйозних опонентів у вирішальний час для нашої країни. Як зустріли делегати республіканського з'їзду цей виступ?
Її нагородили овацією за блискуче виголошену промову. Вона ще вчора мало кому відома. Вона якихось 2 роки була губернатором Аляски, далі є, і стала популярною миттю, і не лише серед республіканців, а і серед жіноцтва демократичного. Людям взагалі подобається ця молода жінка з нової генерації. Вона приваблює рішучістю своєю, вправністю, спортивністю, тим, що маючи 5 дітей, вона може бути державним діячем, а ще бігати марафонські дистанції, рибалити, полювати. Вона поборює корупцію в лавах власної партії, здійснює реформи, скорочує податки на Алясі. Про все це вона говорила на з'їзді республіканському. І він справив враження, цей виступ, на делегатів щирістю почуттів і практичністю підходу до проблем, що стоять перед Америкою.
Юрію, відомо, що виступ президента Джорджа Буша делегати, як і решта країни, бачили лише на великому екрані в залі з'їзду. Чому особисто він не був присутній там?
Ну, це пояснює тим, що, по-перше, на тлі буревію Густав, евакуації 2 мільйонів мешканців міст на узбережжі Мексиканської затоки і важкого повернення до покинутих домівок, республіканці не бажали святкувати. І друга причина політична – оточення Джона Маккейна повсякчас підкреслює, що сенатор – самодостатній і самостійний політичний діяч, розумієте, що він не потребує підтримки Буша, непопулярного сьогодні в населенні, що він має власний політичний доробок і далеко не завжди і не в усьому погоджується з президентом. Та й Буш у промові підкреслив, що, я цитую, Джон – незалежна людина, він не боїться казати, коли він з чимось не згодний, і повірте мені, я знаю це на власному досвіді. І разом з тим Буш зауважив, що світ переживає складний час. Сказав він, ми живемо у небезпечному світі, це теж цитата. Тож ми потребуємо президента, який засвоїв уроки ісламських терактів 11 вересня 2001 року, а саме, що для захисту Америки ми мусимо наступати, зупиняти напад перед тим, як він станеться, і не очікувати нового удару. І людина, яка нам потрібна, це Джон Маккейн, сказав Буш.
Я дякую Юрієві Дулерайну. Нагадаю, що виступ самого Джона Маккейна ви можете спостерігати, напевно, по українському телебаченню пізно-пізно ввечері за київським часом. А в нас у «Свободі» сьогодні ще одна тема. Україна побила рекорд із продажу зброї за кордон. Вперше в історії вона заробила на цьому понад $1 мільярд. Такі цифри навів гендиректор компанії «Укрспецекспорт» Сергій Бондарчук, а подробиці знає Сашко Лащенко.
Україна продає зброю 80 державам. Найбільше у нас купує таку продукцію Росія. На неї припадає чверть українського продажу, зазначив пан Бондарчук. Що ж саме продає іншим країнам Україна? За даними «Укрспецекспорту», купують спеціальну автотехніку, комплектацію для авіа і морської техніки, радіоелектронне устаткування. Водночас Україна модернізує бойову авіатехніку. Що ще вона пропонує зарубіжним партнерам, розповів Радіо Свобода експерт військових програм Центру Разумкова Олексій Мельник.
В Україні є вже зараз такі високотехнологічні зброї, як один приклад, це кольчуга, скандально відома. Але разом з тим, це дійсно унікальний зразок, який не має досі аналогів у світі. Ну, це, як тільки один зразок. Крім того, є, можу ще один приклад надати, система активного це ПЗРК, яка встановлюється на наших вертольотах. От і вже є на озброєнні в українських збройних силах. Теж унікальна розробка українських спеціалістів, випробувана, і вона вже взята на озброєння. Такі приклади є. Але разом з тим, той великий сегмент українського експорту, який був раніше надлишкове озброєння, він вже, по-перше, скажімо так, закінчується те, що можна було продати, і попит на нього падає навіть в країнах третього світу. Тобто цей резерв, він вичерпується і не вичерпаний.
Я додам лише, що лідер за продажем зброї у світі США, торік вони заробили 7,5 мільярдів доларів, на другому місці Росія. Це була «Свобода сьогодні», її підготувала і провела я, Людмила Ванник. Дякую вам за увагу.
Говорить Радіо Свобода.
Вечір добрий, ви слухаєте «Вечірню свободу», біля мікрофону працює для вас я, Роман Скрипін. І тема сьогоднішньої програми звучить так. Недалекоглядність української влади у перманентній війні помаранчевих виграє опозиція. Умовне формулювання, досить умовне, кого називати помаранчевими, скажімо так, коли влада воює, виграє опозиція. Гості програми Валентин Зубов з боку БЮТ, добрий вечір.
Добрий вечір.
Та Вадим Колесниченко, партія регіонів, добрий вечір.
Добрий вечір.
Про все це ми поговоримо згодом. Сьогодні було кілька несподіваних заяв, і вони стосуються передусім партії регіонів і, між іншим, співпраці партії регіонів та блоку Юлії Тимошенко, але про все це за 5 хвилин після того, як Сергій Драчук розповість нам останні новини.
Перепрошую. Добрий вечір. І почну якраз зі співпраці блоку Юлії Тимошенко і партії регіонів у парламенті. Сьогодні спільними зусиллями цих двох політичних сил парламент продовжив відбирати повноваження у президента. Зокрема, Верховна Рада ухвалила законопроект про зміни до закону про прокуратуру, який подали спільно депутати від блоку Юлії Тимошенко Андрій Портнов та партії регіонів Олександр Лавринович. Законопроект підтримали 373 народні депутати, і за пропонованими ним змінами президент має призначати та звільняти генерального прокурора тільки за згодою парламенту. За нині чинним законом про прокуратуру президент це здійснює одноособово. Парламент також відібрав у президента чи пропонує відібрати в президента вплив на призначення голів держадміністрації. Законопроект про зміни до низки законів, поданий тими ж двома депутатами від БЮТ та партії регіонів, передбачає, що президент уже не матиме права відхиляти подану Кабміном кандидатуру на керівника місцевої держадміністрації, а якщо він не затвердить її протягом 15 днів, то Кабмін сам затверджує її в статусі виконувача обов'язків голови, який нічим не відрізняється від просто голови держадміністрації. Віктор Ющенко тим часом заявляє, що систему противаг влади в Україні демонтовано не на користь демократії, але запевняє, що цей шабаш не пройде. Про це він говорив в інтерв'ю британському виданню Financial Times. Віктор Ющенко висловив переконання, що ситуацію буде розв'язано демократичним шляхом. А в розмові з групою послів країн групи семи промислово розвинених держав світу Віктор Ющенко заявив, що в Україні йдеться не про конфлікт особистостей, а про вибір національних пріоритетів, а саме розвитку демократії, захисту свобод, дотримання територіальної цілісності та суверенітету України на основі європейського вибору. Говорячи про своє бачення ситуації в Верховній Раді, Віктор Ющенко сказав, що де-факто у парламенті вже зібралась нова коаліція в складі блоку Юлії Тимошенко, партії регіонів і комуністів, але назвав це неприродним союзом, який довго не протримається. І ще одна заява президента України на зустрічі з послами країн групи семи. Він наголосив на незмінності курсу України на європейську і євроатлантичну інтеграцію. Він наголосив, що для того, щоб отримати систему міжнародних гарантій своєї територіальної цілісності і суверенітету, Україні необхідно інтегруватися до НАТО, а спершу приєднатися до плану дій для членства в НАТО. Тим часом Служба безпеки України взялася інформувати громадян про Північно-Атлантичний Союз. Як повідомив прес-центр СБУ, там починають поширювати правдиву інформацію про Північно-Атлантичний Союз, його роль у сучасному світі чи стан безпеки країн-членів НАТО. І це йдеться не тільки про переваги, а й про недоліки членства в НАТО. Віце-президент США прибув до України протягом свого перебування в Києві. Сьогодні і завтра Дік Чейні проведе переговори з керівниками України. Він прибув до Києва з Тбілісі, де висловив підтримку Грузії з боку Сполучених Штатів Америки. Він також звинуватив Росію у спробі незаконно змінити кордони Грузії і додав. Дії Росії викликали значні сумніви щодо її мети та її надійності як міжнародного партнера, не тільки у Грузії, але й у всьому в регіоні, а насправді і у всій міжнародній системі, заявив Дік Чейні під час спільної прес-конференції з президентом Грузії Міхаїлом Саакашвілі. Організація договору про колективну безпеку не стала визнавати незалежності регіонів Грузії. Засідання міністрів закордонних справ країн-учасниць цієї організації в Москві ухвалило заяву з приводу становища на Кавказі, в якій висловили підтримку ролі Росії у подіях на Кавказі і скритиковано дії Грузії, але при цьому немає жодної згадки про незалежність грузинських регіонів Абхазії і Південної Осетії, яку Росія односторонньо визнала наприкінці серпня. Ця заява має стати основою спільної позиції країн-учасниць цієї організації щодо подій на Кавказі. До неї належать Білорусь, Вірменія, Казахстан, Киргизстан, Росія, Таджикистан та Узбекистан. І такі на цей час головні події.
Дякуємо Сергію Драчуку за виклад новин. І нагадаю, що ви слухаєте «Вечірню свободу». Тема програми «Недалекоглядність української влади у перманентній війні виграє опозиція». Звучить так, хоча я б, звичайно, якось і жорсткіше б сформулював тему. Бій відлунав, хотілося б цитувати класиків. Тандем партії регіонів і БЮТ продовжує працювати плідно, узгоджено, ухвалюючи закони. Навіть більше. Юлія Тимошенко обіцяє швидке та безболісне ухвалення змін до Конституції. Для цього, нагадаю, потрібно понад 300 голосів. На перший погляд ситуація виглядає наступним чином. Поки БЮТ та НУНС б'ються поміж собою, з'ясовують взаємини, є коаліція, немає коаліції, партія регіонів набирає бали. Але все може виявитися зовсім не так. Тему продовжить Олексій Сімаков.
Коаліційні чвари на руку партії регіонів, вважає політолог Вадим Карасьов. Експерт говорить, що Тимошенко і Янукович ніколи не поділять владу, оскільки в них однакові політичні амбіції.
Для регіонів вже краще Ющенко президент і Янукович прем'єр, а не прем'єр Тимошенко і Янукович президент. І що скаже Юлія Тимошенко своїм виборцям, що вона відмовилась від боротьби за посаду президента, що вона віддала президентство Януковичу? Вона ж завжди говорила, що Янукович і партія регіонів – це бандити. Привселюдно не відмовлялася від своїх слів. В цій ситуації певним чином виграє партія регіонів, вона може вибирати, як і діяти далі. У неї маневр є або з БЮТом, або без БЮТу.
Суперечності у середині коаліції вигідні не так регіоналам, як б'ютівцям. Створивши двопартійну систему, і ті, й інші одночасно позбудуться політичних конкурентів. Юлія Тимошенко готує плацдарм для майбутніх президентських виборів, бо третій раз йти у прем'єри вона не збирається, вважає політолог Дмитро Видрін.
Виграє прем'єр, бо вона виконує свої обов'язки. Цих обов'язків закладені не тільки за суспільні цілі, але й особисті цілі. Вона має непоганий плацдарм і непогано збирає ресурси під майбутні вибори і достроково парламентські. Чергове президентство. Це спроба створити двопартійну систему, бо якщо буде 10%, не буде жодної іншої партії. Не буде вже 100% нашої України, не буде навіть комуністів, а про Литвина ми взагалі забудемо. Я гадаю, що вона нікому не віддасть ту посаду, про яку вона мріяла майже все політичне життя.
Також експерт наголошує, що попри тандем БЮТ та партії регіонів, повноцінної коаліції ці політичні сили не створять, оскільки не зможуть пояснити цього своїм виборцям. Сьогодні депутат від фракції БЮТ Сергій Терьохін вніс на розгляд до Верховної Ради законопроект щодо підвищення прохідного бар'єру у парламент до 10%, чим викликав багато розмов про парламентську республіку та двопартійну систему. В Україні можлива і парламентська республіка, і двопартійна система, запевняє директор Центру «Відкрита політика» Ігор Жданов.
Зараз це може розвиватися за таким досить радикальним сценарієм, коли ключові гравці в парламенті партії регіонів БЮТ домовляться про конфігурацію, про параметри майбутньої конституційної системи і проголосують конституційну більшість. Голосів у них на це вистачає.
В коаліції не може бути більше одного кандидата у президенти, тому союз поміж партією регіонів та БЮТом можна назвати не коаліційним, а скоріше ситуативним, додає експерт. Сьогодні лідер партії регіонів Віктор Янукович заявив, що він готовий співробітничати з Юлією Тимошенко у разі, якщо він буде президентом, а вона прем'єр-міністром, повідомляє РБК «Україна».
От, власне, я хотів би, щоб наші гості, якими сьогодні є Валентин Зубов з БЮТ та Вадим Колесниченко з партії регіонів, і прокоментували останню заяву Януковича, яку я можу процитувати вам ще раз, стосовно того, що він погоджується на співпрацю з Юлією Тимошенко, якщо він лишається президентом, вона прем'єром. Про це повідомляє РБК «Україна» дійсно о 17.23. Прошу, пан Колесниченко.
Це зрозуміла заява. Пан Янукович не вважає за доцільним продовжувати, скажімо, такі чвари, які руйнують нашу державу. Але це заява про політичне майбутнє. Ця заява не стосується майбутньої коаліції, яка чи буде, чи не буде. Ми будемо про це розмовляти тільки після, через 7 днів, коли стане зрозуміло, що демократична коаліція розпадеться. Поки що ми чекаємо, чи ми зможемо зберегти демократичну коаліцію, тому що для партії регіонів вигідно, щоб ця коаліція досі працювала і надалі. І, між іншим, є нормальні шляхи. Тимошенко запропонувала конкретну пропозицію, після якої демократична коаліція може і далі існувати.
Нагадайте.
Усунення пане Бологи.
А, в цьому посади. Ну, Янукович, очевидно, про щось знав, коли виходив на трибуну 1 вересня, і вимагав все ж таки визначитися, 2 вересня, я перепрошую, 1 вересня парламент не збирався, визначитися, чи є коаліція, чи немає. Правда ж?
Ну, це безумовно потрібно, тому що неможливо працювати.
Він же про щось знав?
Ні.
Були ж домовленості про співпрацю з БЮТом?
Ми ж не випадково звернулися до Конституційного суду, який зараз вже знаходиться на тлі закритої кімнати. Вони скоро будуть виносити рішення. Справа в тому, що в державі все має розкладено бути по полочках. Якщо є коаліція, ми працюємо в такому стані. Якщо нема, то починаються перемовини. Чи не починаються перемовини? Від цього залежить старт виборчої кампанії.
Зрозуміло. Ну і Валентин Зубов, прокоментуйте заяву пана Януковича. Між іншим, ця заява, перед тим, як ви скажете, я хотів би сказати, вона була спочатку надрукована в газеті «Сьогодні», тобто як чутки, газеті Ріната Ахметова. Сьогодні це стало реальністю. Янукович говорить про своє президентство і прем'єрство Тимошенко. Прошу.
Мені важко коментувати цю заяву пана Януковича. Чому? Тому що, на мій погляд, це його особисте бачення, може, одного з варіантів майбутнього. Я хочу сказати, що разом з вами слухав експертні оцінки політологів наших відносно ситуації, яка відбувається в парламенті, як це може, які наслідки для України, так і інше. Мені не подобається, відверто кажу, мені дуже не подобається, що всі висновки базуються відносно, йдуть розмови біля проблеми. Хто хоче керувати державою, яка партія хоче мати владу, яка особистість претендує на якусь владу. І ми сьогодні фактично дуже серйозну політичну подію, я б назвав би історичну подію, те, що відбулося в парламенті 2 вересня, сьогодні ми розцінюємо не з позиції інтересів держави України, а з позиції яких міжпартійних домовленостей, надій і таке інше. Це просто мене дивують наші експерти, які зводять дуже серйозні позитивні, до речі, процеси, які відбуваються в державі, до якихось мілких, дрібних домовних
таких. Я відкрию для вас величезну, можливо, таємницю. Всі експерти є ангажованими людьми, певними політичними силами.
Це відбуває.
Карасьов, скажімо, працює відверто секретаріатом президента, якщо ви на ньому посилаєтеся. Видрін працював колись з блоком Юлії Тимошенко. Я можу назвати політологів так званих, які працюють з партією регіонів, які працюють з вашою партією, хто з комуністами. Ну, це не важливо. Давайте говорити про стан речей, які складаються в парламенті. Те, що ви виправдовуєте свої дії, я вас нічому не звинувачую, але свої дії ви виправдовуєте переживаннями за долю держави, щоб парламент працював стабільно, щоб закони вчасно ухвалювалися. В цьому ви тотожні. І партія регіонів, і блок Юлії Тимошенко.
А що, ми разі не праві? Давайте подивимось. Ми 8 місяців...
А я не заперечую вашої
правоти. У кожному ефірі, включаючи вас, всі говорили про те, що в парламенті заблоковано роботу. Хтось блокує трибуну, хтось не приходить, хтось не голосує, хтось комусь доказує, яка сила, чи є у нас...
Трибуну блокував блок Юлії Тимошенко, в тому числі, так само, як і партія. Конституція регіонів і Україна народна самооборона.
Ну давайте так, відверто казати. Всі чекали, що 2 вересня всі прийдуть в Верховну Раду, в зал, і почнеться знову цей цирк. Знову почнеться якісь виступи, якісь непорозуміння. Знову буде заблокована роботу Верховної Ради. І я вам скажу відверто, з багатьма журналістами я мав розмови в Верховній. Дуже багато людей розчаровані. Нема про що писати. Один день і прийняти важливіші закони для держави. Другий день. Те ж саме. І нема ж про що писатися.
Я вам скажу знову відверто, ви політикою зарядили журналістів на місяць вперед точно, якщо не більше. Якщо порахувати правильно всі терміни, коли ми будемо знати, чи розпадеться коаліція, чи будуть перевибори, це 40 днів. Ну, не переведи Господи, аналогії не будемо проводити. 40 днів.
Ну, ми все зробили для того, щоб зберегти коаліцію.
Скажіть, будь ласка, панове, коли ви офіційно оформите ваш, не будемо називати шлюб, але союз, тобто чи буде оформлена коаліція поміж партією регіонів нарешті і блоком Юлії Тимошенко, ми не даємо оцінки, добре це або погано. Ви синхронно голосуєте, у вас є узгоджені позиції. Так, будь ласка, оформіть коаліцію і працюйте. Прапор в рук, так як кажуть в Україні.
У відповідності з діючим законодавством та регламентом сьогодні діє демократична коаліція. Коли вона не відбудеться, після того можна ввести офіційні перемовини. Доти цього не сталося, ми офіційно про це не можемо казати.
А тут переді мною просто залізну завісу зараз вішаєте, пан Клисник.
Та ні, я повністю підтримую свого колегу. Він дуже правильно каже.
Є ж закон, ми ж не можемо перескакувати через закон. Якщо б Конституційний суд висловився і сказав, що немає коаліції, ми б сьогодні
добре,
вже
скажіть тоді мені, поки не минуло 40 днів, скажіть мені, будь ласка.
Ні, 7 днів вже залишилося, не 40. Через 7 днів, якщо сварка не припиниться, здається, строк 30 днів, після якого, якщо немає коаліції,
саме так
розпочинається процес.
Добре, ну почекаємо ми 7 днів, коаліція помре, а може і не помре. Скажіть, будь ласка, коли ваші партійні лідери або уповноважені особи домовилися про співпрацю поміж собою?
Я вам можу сказати відверто, що наші лідери не домовлялися про співпрацю. Це питання ситуативного голосування по тих питаннях, які були винесені. І це ставлення наших політичних лідерів до тієї ситуації, яка сьогодні відбувається в державі, як економічній, так і політичній.
Це хтось надзвичайно такий проникливий і передбачливий складав порядок денний для Верховної Ради на 2 вересня для того, щоб опозиція і блок Юлії Тимошенко синхронно голосували за, а потім синхронно ухвалювали закони.
Ці питання були узгоджені Погоджувальною Радою, по-перше. А по-друге, вони обговорювалися на засіданні Верховної Ради. Ви пам'ятаєте, як
ви хочете сказати, що політичних домовленостей про співпрацю не було досягнуто?
Безумовно.
Влітку.
Справа в тому, що є нагальні питання, і коли всі фракції запропонували ці питання винести на розгляд, ми їх винесли. А Верховна Рада вже своїм голосуванням до цього питання своє ставлення висловила. Якщо ми голосували за шахтарську працю, за шахтарських вдів, нікого це не дивує. А якщо ми політичні питання разом голосуємо, конституційні, це когось дивує. Ми не повинні мати подвійні стандарти.
Я хотів би додати.
Я не казав про подвійні стандарти. Коли ви досягли домовленості про свою працю, яка є наявною?
Пане Равне, хочете, я вам відповім? Це
хочу,
ваше питання.
Звичайно.
Будь ласка. Значить, на мою думку, і це моє переконання, по-перше, хочу сказати, це добре, що це відбулося. А по-друге, толчком, який підштовхнув те, що сталося.
Поштовхом,
так, я прошу пробачення. На мій погляд, я можу помилятися, але на мій погляд, це події, пов'язані з російсько-грузинським конфліктом. Чому я кажу? Заяви і самі, перш за все, дії президента в цих умовах, взагалі-то у подавляючій більшості людей в Україні визвали дійсно жах. І ми зрозуміли всі, не тільки наш народ і політики, що треба щось зробити, бо якщо ми в такому руслі будемо йти і надалі, то ми можемо мати надзвичайно серйозні негативні наслідки для України. Саме тому, я це ще раз хочу сказати, це моя думка. Но на мій погляд, і по розмовам з колегами в парламенті, і з людьми на округах, я зрозумів, що це саме це був поштовх, основа для того, щоб ми зрозуміли. Партія регіонів представляє 1/3 виборців, ми теж представляємо таку ж кількість виборців. Якщо у нас дві третини, то ми маємо уже говорити про спільну відповідальність. Не доказувати, що ми розумні, а ті ні. Що ми не повинні своїх виборців, скажімо, підтримувати їм, вирішувати їх питання, а іншу третину ігнорувати. Сьогодні мова йде в Україні про відповідальність. Нова система політичної відповідальності сформувалася.
Прекрасно. Я дуже... У мене, знаєте, зовнішнє тестування. Питання для обох. Чи слід Україні долучатися до позиції Європейського Союзу стосовно конфлікту поміж Росією та Грузією?
Я можу сказати, моя позиція та позиція партії регіонів. Ми не повинні долучатися до когось. Ми повинні скрізь вишукувати свій національний державний інтерес. І тільки в цьому руслі ми маємо працювати, а не обслуговувати чиюсь війну чи чиїсь забаганки.
А ваш співпартійець Кожара говорить про те, що так, партія регіонів фактично долучається до позиції Європейського Союзу. Він це сказав днями раніше, коли був у нас на включенні в прямому ефірі.
Це опосередковане, тому що ми приєднуємося до європейських цінностей, але щодо питання грузино-осетинського конфлікту, в нас є своя особиста думка, і ми вважаємо, що Україна не повинна була втручатися в це питання. Ми мали зробити дипломатичні заяви, якщо про це була необхідність, і відмежуватися, тому що в нас є свої проблеми, які ми можемо сьогодні розбурхати. Я вам можу повідомити, що зараз, коли штучно роздмухується питання територіальної цілісності України, в Криму готуються надзвичайно величезні військові випробування. Там буде техніка, там ракети С-300, там бронетехніка, там військові літаки. І це ми знаємо, яка зараз ситуація в Криму. Ми знаємо про це нагнітання штучне. Ми знаємо, що там стоять кораблі та підрозділи військового Чорноморського флоту Росії. А ми знаємо, як стріляють наші військові. Не доведи, Господи, якась ракета полізе туди, як вона має полізти, ви розумієте, що станеться?
Я питав про російсько-грузинське питання. І ваша відповідь, Валентин Зубов.
Знаєте, з самого початку конфлікту нашої фракції, особисто я дуже часто, коментуючи ці події, ми говорили про те, що ми вважаємо, що в цьому конфлікті винні обі сторони. Чому?
Є чітка позиція Європейського Союзу. Вона озвучена. Я вас запитую лише про те, Україна має долучитися до цієї позиції, зваженої позиції, яку вітала Москва, або не має долучитися?
Ну, я хочу сказати, безумовно, ми підтримуємо позицію, та, яка проголошена, так? І підтримана європейською співдружністю. Але я погоджуюся зі своїм колегою. Нам більше треба уваги приділяти своїм національним інтересам і менше приділяти уваги для оцінки якихось подій.
Тобто грузинське питання стало спекулятивним формальним для розвалу коаліції, ну де-факто.
Та ні, ну як це формально?
Тому що Нунц теж не заперечував долучення до європейської позиції.
Ну Нунц не заперечував, але президент можна було об'єднатися.
Та при чому тут президент в Тбілісі?
Роман,
я про заяву Європейського Союзу.
Пане Романе.
Я вам про просу, ви мені про пшено, розумієте?
Пане Романе, ну давайте вам ще трохи і про квасолю. Ми забуваємо, що питання є звинувачень пані Тимошенко в державній зраді, які мусувалися секретаріатом президента,
безпідставні. Інший. Це вже інше.
Це в тому ж контексті. Це той же самий контекст, чому коаліція розвалюється. Пан президент доклав до цього не тільки руку і ногу, а все, що в нього було, щоб розвалити цю демократичну коаліцію.
А як ви вважаєте, панове, хто з вас, ваші політичні сили, хто втрачає, а хто здобуває у цьому альянсі партії регіонів та блоку Юлії Тимошенко?
Це скажуть тільки соціологи, і на протязі 20 днів, мабуть, і БЮТ вирішує це питання через соціологів, і ми будемо також вирішувати.
Як ви вважаєте? От відчуття таке, серединне відчуття. Ми здобуваємо бонуси. Ні, ми втрачаємо, цього не можна робити.
Є інтуїція. Дві складові цієї частини. Перша політична, безумовно, і БЮТ, і ми втрачаємо. Але є державна позиція. Ми розуміємо, що якщо ми зараз підемо на дострокові вибори, ми настільки роздмухуємо ситуацію і розвалюємо економіку, що потім дійсно стане питання про територіальну цілісність і незалежність нашої держави. І ми вимушені переступати через себе і, мабуть, робити такі ситуативні голосування. Тому що ми вимовляємося не політичну, а державну позицію.
Добре.
Пане Романе, я хочу вам зробити зауваження, тому що мені не подобається такий стиль розмови, там про проси і все інше.
Тому що я вас запитую про конкретне. мені зовсім про інше відповідаєте.
Якщо ви не розумієте...
Конкретне питання тільки що прозвучало. Я можу перед вами вибачитися за просою.
Будь ласка.
Я вас запитую зараз, хто з вас втрачає, а хто здобуває. Ваше відчуття.
Моє відчуття, що виграє народ України. Ніхто нічого не втрачає. От вам конкретна відповідь. Якщо хочете, я вам розкажу, чому це. Тому що держава від того, що почав працювати парламент, тільки виграє. Приймається закон. Причому, як ви бачите, не якісь політичні надумані або якісь інші законопроекти, а приймаються закони, які мають відношення до поліпшення життя шахтарів, вчителів, лікарів і таке інше. Це тобто ми працюємо, це добре. Та яка риторика?
Це риторика. Ну, я вас запитав про ваше відчуття. Здобуває ваша політична сила в альянсі з Партією регіонів? Чи втрачає політичні бали? Я не питав, чи виграє український народ?
На мій погляд, те, що дві політичні сили наші пішли на поступки одне одному, почали спільно працювати, ні та, ні інша політична сила не втрачає. І я думаю, що народ України теж такий зробить вивод. Я йшов до вас на передачу, і біля метро Хрещатика, у мене значок депутатський, остановили двоє людей і кажуть, ну так що, Юля буде з регіонами єднатись? Я кажу, ви як? Ми за. Тому що набридло. Набридло те, що відбувається в парламенті. Набридла поведінка президента, до речі, який може
тобто
сьогодні...
Тобто йому буде імпічмент?
Ні, йому не буде імпічмент.
Пане Колесніченко, що? Ви обіцяли імпічмент президента.
Ні, ви пересмикуєте. Да. Я сказав, що з прийняттям закону про спеціальні слідчі комісії є можливість тепер реалізувати конституційне право, тому що Конституцією було передбачено питання імпічменту президенту, а діючим законодавством цього не було передбачено.
Ви говорили, що ви маєте підстави порушити питання про імпічмент за постачання зброї в Грузію. Я ж не помиляюсь.
Так, безумовно. Ну. Спочатку комісія повинна... Спочатку комісія повинна зробити висновки, а після цього вже будемо вирішувати питання, чи є підстави. Якщо буде винайдено, що нема претензій до президента, жодних претензій
до нього така не загроза буде. Лишається для президента, я так розумію, імпічмент.
Ну, загроза для нас всіх є. Ми всі...
Для нього є загроза найбільш серйозна. Я вам скажу відверто, там буде розпуск парламенту, не буде. Буде нова коаліція чи ні? Я дуже не хотів би, щоб президент зробив найстрашнішу помилку в своєму житті. Мені здається, 116 нових генералів до Дня Незалежності, вчорашнє засідання колегії Міноборони в закритому режимі, оце дуже серйозно. Я хотів би попередити, маючи на те можливість президента, від того, щоб його хтось не підштовхнув для введення надзвичайного стану без дозволу парламенту під антиукраїнським під мотивом для боротьби з антиукраїнським парламентом. Оце дуже серйозно. Це, якщо це станеться, то буде точно імпічмент.
Пане Колесниченко, у мене до вас прохання прокоментувати заяву, яка, можливо, мало стосується теми програми, проте свідчить про певні процеси всередині партії регіонів. Я не буду згадувати про виключення Раїси Богатирьови з лав партії. Заява сьогоднішня пана Табачника, стосовно пана Табачника, заявив Колесников. Колесников вимагає виключити з партії регіонів клоуна і музейного злодія Табачника. Про це він заявив в інтерв'ю оглядачів, коментуючи рішення політради щодо Раїси Богатирьової. Якщо бути послідовним, то починати треба не з Богатирьової. Давайте піднімемо питання про виключення цього дешевого клоуна Дмитра Табачника, сказав Колесников. Прецедент.
Ну, на сьогодні це думка пана Колісникова. Якщо будуть надані нам документи в партійну комісію, в якій я працюю, ми розглянемо і винесемо це питання на політраду і будемо розглядати.
Але прецедент, коли співпартійець називає іншого свого співпартійця клоуном.
Ну, мені важко сказати, може, який стан був такий, може, якийсь особистий конфлікт був. В будь-якому випадку документів щодо виключення пана Табачникова з партії, з лав партії в комісію контрольну, в якій я працюю, не поступали. Коли поступлять, ми будемо розглядати, які
те, ми бачимо в політику. Це певні серйозні зрушення в симпатіях та перегрупуваннях. Що я маю на увазі? Говорять, що в партії регіонів є частина партії, яка тяжіє до співпраці з секретаріатом президента, зокрема з президентом, на підтримку президента. Я це мав на увазі.
Я можу відповісти. На Прошу. Сьогодні в нас єдина монолітна партія регіонів, і ми не розглядаємо, чи є в нас якісь крила, чи немає. І особисті голосування в Верховній Раді це демонструють.
Так буде коаліція чи не буде? Останнє питання, тому що 2 хвилини у нас лишається, а я таки не дістав.
7 днів на примирення Тимошенко зробила все від неї залежне, щоб примирити коаліцію і повернути її в робочий стан. Тепер питання до пана президента, який руйнує цю коаліцію.
А ви хотіли б, щоб коаліція повернулася?
Безумовно, нам вигідно дуже, щоб коаліція була працездатна і працювала.
Так ушвиріть що коаліцію з боком Юлії Тимошенко. Що, є, чому ні?
Є діюча поки що демократична коаліція. І ми розуміємо, що зараз розпад чи тимчасової коаліції йде на шкоду державі.
Там вже голосів не вистачає, 2 голоси, пам'ятаєте?
Це вже не до мене, це вже до коаліції.
Але ви знаєте про це.
Та всі знають про це. Хіба тільки наші
коаліції. Ми ж можемо
підтримувати. Та коаліція вже неможлива.
Якщо питання йдуть не політичні, не обслуговують президента, то ми, безумовно, будемо приєднуватися і надавати ті голоси, яких не вистачає коаліції.
Зрозуміло.
Про коаліцію. Про коаліцію. Я вважаю, що все залежить сьогодні від пана президента, який сам з першого майже початку роботи коаліції, робив все для того, щоб її зруйнувати. У нас немає часу для того, щоб я вам це проілюстрував, але це, мені здається, всі
знають. Здається, вся країна
знає. Вся країна знає, так. Тому ми
листування Тимошенко-Балуга.
Так, абсолютно. Відповідаючи на ваше питання, хочу сказати, все залежить від наших партнерів по коаліції. Якщо вони захочуть повернутися до перемов, до вибачення за тяжкі звинувачення прем'єр-міністра в державній зраді, так інше буде
або долучитися до коаліції блок Юлії Тимошенко, партія регіонів. На цьому поставимо крапку. Гостями програми були Валентин Зубов БЮТ та Вадим Колесниченко, партія регіонів. Ви слухали «Вечірню свободу». Біля мікрофона працював я, не завжди коректний, Роман Скрипін. Дякую за увагу. До побачення.